galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha juulaay, waa kow sanadka 2016. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida: soomaaliya oo maanta looga dabaaldegayo maalinta xornimada gobollada koonfureed iyo midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur sanadkii 1960.
Xorriyadda iyo dowladnimada iyo meeshii ay soo gaarsiiyeen intaba aad iyo aad ayaa looga taariikheeyey. Hase yeeshee, dhibaataa dhacday, haddana waa la isu sheegay. Waxaan haatan ku jirnaana waa dhibaatadii iyo soo kabashadii. Yacni dalku waxaa xaqiiqaha burburka ma aanu dhaceen, dowladduna ma duuteen 30 sano markii aan xor ahayn kadib. Haddii aanay wax naga khaldami lahayn, waxbaa naga khaldamay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maxaa ka jira in ciidamada Uganda ay ka baxayaan Soomaaliya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
ugu yaraan 6 qof ayaa geeriyootay, 11 kalena waa ay dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay maanta xabada ku fureen 2 baabuur oo rakaab ah meel u dhow xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. Booliis goobta tegay ayaa arkay 6 qof oo toogasho lagu dilay, waxaa sidaasi yidhi booliiska Kenya oo u sheegay Joseph Bennett oo intaasi ku daray ugaarsiga argagixisadu waa u socda. Dadka dhintay ayaa la rumaysan yahay inay yihiin 5 qof oo rayid ah iyo qof booliis aha. Ugu yaraan 11 qof oo kale oo rayid ah ayaa lagu dhaawacay weerarka oo ka dhacay goobta lagu magacaabo Corner oo ku taala inta u dhexaysa Ceelwaaq iyo Wargaduud. Weeraro noocan oo kale ah oo horey uga dhacay gobolka waqooyi bari Kenya ayaa waxaa fuliyey Al-Shabaab. Weerarkan ayaa imanaya maalin un kadib markii dowladda Mareykanku ay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan goobaha ku teedsan xuduudda Kenya ay la leedahay Soomaaliya, oo Mareykanku sheegay in Al-Shabaab ay weeraro ka geysanayaan.
10,000 oo dibadbaxayaal ayaa buuxiyey wadooyinka dalka Hong Kong jimcaha maanta, iyadoo ay magaaladana ay xusayso 19 sano guuradii kasoo wareegatay markii Britain ay ku wareejisay China, iyadoo ay saraakiil ka tirsan dowladda iyo ku dhowaad 1,000 qof oo dadka deegaanka ay ka qayb galayaan munaasabad calanka looga taagayo fagaaraha Golden Bohunia saaka oo jimca ah. Ayaa dhanka kalena tiro aad u fara badan oo dada waxay sameynayaan isku soo baxay arintaasi uga soo horjeedaan. Qaar badan oo dadka deegaankaasi ayaa kasoo horjeeda duljoogga dowladda Shiinaha, iyagoo aaminsan in madaxa sare ee Hong Kong Leung Jiang Wing uu 99% shacabkiisa ay u arkaan inuu markaasi hebad u yahay maamulka Beijing.
Maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa gabi ahaanba laashay natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxtinimada ee bishii May ka dhacday dalkaasi. Go-aanka maxkamadda sare ayaa daba socda dacwad uu soo gudbiyey xisbiga midigta fog ee dalka Australia oo murashaxa xisbigaasi Norbert Hofer uu cod aad u yar looga badiyey. Xisbiga midigta fog ayaa ku doodaya in natiijadii soo baxday ee guusha siisay murashaxa xisbiga Green Party ay ahayd mid khaldan oo lagu saleeyey qaladaad dhacay intii codbixintu socotay. Maxkamadda ayaa ku dhawaaqday in dib loogu celin doono doorashada oo lagu wado inay mar labaad qabsoonto bisha September ama bisha October ee soo socota.
Dowladda Thailand ayaa soo dhaweysay isbeddelka ku yimid kaalinta ay kaga jirtay liiska dalalka dadka laga soo tahriibiyo ee ay soo saartay dowladdan Mareykanka. Thailand ayaa horumar ka sameysay kaalinta hoose ee ay markii hore uga jirtay. Arintan ayaa muujinaysa in kasta oo dadka laga soo tahriibiyo Thailand ay haddana dadaal ka geysatay sidii loo xakameyn lahaa arintaasi. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda militarigu maamulo ee Thailand ayaa saxaafadda u sheegay inay dowladdiisu markaasi falalka noocaasi ah u dulqaaday qaadan doonin hawshan ay sii wadayaan.
Halkaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan lix qof oo shan ka midihi ay rayid yihiin ayaa ku dhimatay, 11 kalena waxa ay ku dhaawacmeen weerar kadib Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen laba baabuur oo basaska rakaabka qaada ah gudaha dalka Kenya. Faahfaahinta weerarkan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Maxamed Yuusuf oo maamule ka ah mid ka mid ah basaska iskaga goosha gobolka Waqooyi Bari Kenya oo goobta weerar ka dhacay ka agdhowa.
Meed oo dhinto aan aragnay waa lix qof oo mid oo askari oo KBR ku jira.
Lixda qof mid askari ku jira waan gartay.
Marka waxay dhaawac waa 10 qof isbitaal Gurgaduud aan geeyay, saddexdii ugu daran ambulance lagu qaaday, sagaalka Madeira baa la geeyay.
Marka sidee weerar ku dhacay? Xagee baa laga soo weeray? Sidee baa weerar ku dhacay?
Wallaahi nimid oo guryaal oo la garanayay nin ayaa cabbada jid ku galay.
Haye
marka wallahi dadka qaar meesha gaariga warta gaarigii horay waa xaruu hararay kan baa lagu dhaawac noqday. Markii uu hararay darawalkii midkii labaad markuu saam usoo galeen baa cabadii muraayadii waxaanay wejiga ku shubteen wejigii dhaawacay waxaan ka gaaray wax buu arki waayey isaga naftirkiis gaarigu ka cararay. Markii ninkii halkaas baa dadka qaar oo naalo qos oo dadkan down Kenya ku imaaday oo cararayay meesha lagu toogtay dadkii qaarna waa ilaa 600 kale isku jiraan oo carareen markaas saasaa jir.
Marka xaggee ka yimaadeen dadkan weerarka geystay?
Wallaahi dadkan marka imaanayeen hadda waxaa la sheegaa inay dhinacaan borderka Soomaaliya ay u gaceen. Markaasna waa dadkii xaggee ka yimaaday si loo sheegay.
Yaa u soo gurmaday marka baska oo gurmadii u fidiyay?
Gurmad ciidintii joogo ceel waaqi wacyi ongaadi way iskar joogtay isku markii ribootka la helay isku markii loo soo kacay waxay isbitaal ambulaan joogo waa loo soo kacay. Marka dadka qaar duur ay galeen kuwii duurkana waa la soo raadiyay mootay waxaana loo diray dadkii hadda badi waxay joogaan Wargaduud qaarna meel
marka dadkan ma la garanaya weerarka geystay?
Weerarka cidda geysna ma naqaano waleedu sheegadoo aan dhihi karna ma laha.
Laakiin cid loo malaynaya ma jirtaa oo laisleeyahay ciddaasaa ka dambaysay?
Cidaas waxay ku tuhunsan yihiin inay Shabaab geystay.
Tirada dadka weerarka geysatay ma la yaqaanaa? Dadku ma idin sheegeen inta yihiin?
Wallaahi gawaarada labadiiba 15 qof xamal saara ku toosaalilay gaarigii kasta 15 qof.
Marka laba gaari bay ahaayeen?
Laba gaari ahaayeen.
Marka waa ilaa 30 qof oo weerarka geystay wey dadka weerarka geystay?
Waa 30 lagu qiyaasay.
Marka dadka baska saaraana imisay ahaayeen?
Baska adiga labadii baadaali isku daro 70 way gaarayeen dadkii saaran yihiin.
Marka dadku waxay ahaayeen reer Kenya mise isku jir bay ahaayeen dadka waxyeelo soo gaadhay?
Wallaahi dadkii local oo Mandera County ki imaaday oo dadkii county kale ku imaadana waa un dadku waa un isla jiraan kulli gaariga dad badanaa ku jir.
Marka xaggee u socdeen dadku?
Mandera baska Mandera u socday Cali Ceel waa Qubari Mandera u socday.
Bal dareenka ilaa hadda maxay isbedelay? Ma hawlgallaa la sameeyey? Maxaa imika sidee wax u jiraan iminka?
Wallaahi dowladda Kenya sidaa u baxday wacy jawaab hooyo waxay ribood aan ka hayna ma laha waa dhaqaaqeen duurka ay ku jiraan kolleyda waxaan ka heli doono war ma aqaana dadka laakiin oo musaafiriinta oo jirta waxa qadee aad bay u wareersan yihiin. Gawaaradii aadi kuwii Mandera kii maari gaari ay wada taagan yihiin kuwii kale Wargaduud kan kalena oo dadki lagu laayay waxuu taagan yahay duurka. Wallaahi dadka aad bay u wareersan yihiin dad qaar oo Sooman oo Cabadee oo dhiig baay qaar waa dhiig buug waa iska badan.
Xaggaa la geeyay markaa dhaawaca dad igu soo celisid?
Kuwii dhaawacay qaar Wargaduud ay jiraan qaarna Mandera la geeyay Mandera loo kacay hadda ilaa 4 qof la qaaday oo Mandera rifaado la sito loo qaaday isbitaalka weynaa oo countiga Mandera oo ku yaala Mandera.
Dhaawaca ma ku jiraan wax ciidanka ama dowladda Kenya ka tirsan mas-uuliyiinteedu?
Maya ciidanka waxaa way nin halqof loo iskari ah ku jir wixii kale waa iska shacad.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Yuusuf oo maamulo ka ah mid ka mid a basaska isaga kala goosha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo u warramayay waryaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
halka dulidhigaysa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. meelo badan oo Soomaaliya ah waxaa maanta looga dabaaldegaya 16 guuradii kasoo wareegtay maalintii xurriyadda ay qaateen gobollada koonfureed ee Soomaaliya iyo Israa'iil labada gobol ee waqooyi iyo koonfur. Munaasabado lagu xusayay sanad guurada oo ka dhacay Muqdisho waxaa warbixintan nooga soo dirtay Zainab Abuukar.
munaasabada lagu xusayay 16 guuradii kasoo wareegtay markii gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay xurriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga isla markaana ay Soomaaliya midowday ayaa xalay Iisaaqe lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa hambalye ku aaday munaasabada u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo xusay inuu rajaynayo mar kale sidii Soomaaliya ay dib isugu soo laaban lahayd
maalintii ay xornimada qaadatay gobolka Waqooyi uu qaatay 26kii Juun shan cisho kaliya ayay ahayd inay sugaan oo ay sugi kari lahaayeen si ay ula midoobaan walaalahood ay ka turjumaysayna waad garan kartaa riyadaas maxay ahayd shan Soomaaliyeed oo saacadda taas ay waa riyo cajiib ah oo wax aynaan markaa maanta aynaan heli karin laakiin maalintaa jirtay siyaasadda dawladduna waxay ilaa 6kii laga soo bilaabay waxay ahayd sideen u raadinaa shanta waxaa markaa maanta aan ka faa'iidaysan karayna balki wuu burburay dib baa dib dulis baa loo wadaa wuu kala daatay sideen isugu keeni karaa waxaan xasuustaa kobisagaashinkii xabar baan joogay qolaa markii bilalqada socotayno qolaa waxay soo qaadatay kaarfidkii bay markii midba gees buu ku dhagay afartii gees baa lagu dhagay mise maxay sameeynaa anoo kala gooyay afar baa loo kala gooyay sidiiba ku kala qaatay sidiiba u maqan tahay Soomaali kaarfidkaa la kala gooyay ayaa sidii Soomaalu kala maqantay isku kool isku tolkeed ee maanta la doonay seen isugu toli karayna nidaam cusub baynu qaadanay nidaamka cusub oo nidaam federaaliya in la soo unko oo laga soo dhiso hoosta waa mid muhiim ah marka taa weeyteenu rabnaa inaynu fahmo maaha inaynu ka hadlayno in ahadi jiraale aynu ka hadalno burbur laakiin aan ka hadalno dhismihii
maxamed cumar carte oo aad ugu dheeraaday xurriyadda iyo sida lagu helay ee israaci gobollada waqooyi koonfur ayaa dhanka kale xusay inay ka go'an tahay wadajirka soomaaliya isagoo carabka ku dhuftay kala qoqobnaanta maanta jirta oo sababta xitaa isaga oo kasoo jeeda gobollada waqooyi inuusan tagi karin gurigiisa oo ku yaala magaalada hargeysa
waxaan u taaganahay waa midnimo kuma taagno haddaanu midnimo u taagannahay sidii annaka aabayaasheen ay u sameeyeen u hureen naftoodii ay u keenaan midnimadii ee horta annaku u taaganna anugu gurigayga hargeysa ma tegi karay waxaan waxaa rabaa qiimaha ay nagu leedahay inaad fahamtaan baan doonayaa anugu hargeysa oo gurigayga ku yaalla ma tegi karay sababtu waa maxay maxaan u tegi karin waayo inaan isweydiinno weyn qiimaha ku qiyaasaysaana taasaa laydka rabaa waxa weeyaan inaad ogaataan inta loo hurayo inaad fahamtaan ayaa la doonayaa taasaanu diyaar u nahay oon doonaynaa inaan idinkula shaqayno idinkula midowno wax idinkula wada yeelanno laakiin tiina idinkana sidii oo kale laydinka doonaya haddaama inaad saas u adkaysaan midnimada taa weytan doonaya yacni caawa si aanan horo ugu idinla hadal bar idinla hadal sababtuna waxa weeyaan inaad fahamtaan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ku saabsan taariikhda iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray xurriyadda soomaaliya halkaasi ka jeediya ayaa sheegay in qof kasta oo soomaaliyeed uu xil ka saaran yahay ilaalinta midnimada soomaaliya isla markaana dalka horumarkiisa uga shaqayn lahaa
aabayaasheennii soo bilaabay halganka xurriyadda iyo dhaliyay xurriyadda iyo dowladnimada iyo meeshii ay soo gaarsiiyeen intaba aad iyo aad ayaa looga taariikheeyey hase yeeshee dhibaata dhacday haddana waa la isu sheegay waxaan haatan ku jirnaana waa dhibaatadii iyo soo kabashadii yacnii dalku waxaa xaqiiqaha burburka ma aanu dhaceen dowladduna ma dunteen 30 sano markii aan xor ahayn kadib haddii aanay wax naga khaldami lahayn waxbaa naga khaldamay wixii naga khaldamay waqti dheer ay nagu qaadatay inaan saxno haddaan ku taagannahay waddadeedii ay ku saxmaysay maanta iyo waayahan hadda aan joognahay waxaan ku taagannahay waddadii wax lagu saxayay
madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay in soomaaliya ay ku socoto waddada ay mar kale dib ugu midoobi lahayd iyadoo raalli la saga yahay inkastoo uu tilmaamay in shaqo adag ay u baahan tahay in loo galo safarkaasi si looga gudbo colaadihii waddanka reegaadiyay muddada dhowr 20 sano
halka qodobaan rabo inaan hoosta ka xariiqo dadkeena ay fahmaan wuxuu yahay war dhismaan ku jirnaa waxbaan dhisaynaa dowladnimadii aan dhisayna. dowladnimaduna tiirarka ay ku dhisantay ku taagantaa waa fara badan yihiin, hal iyo laba iyo saddex iyo maaha. tiirarkaasi hal subax ma wada taagmi karaan. maalinba midbaa soo taagmaya, maalin midbaa midda rugsi daraa kor loo sii qaadaya, maalin midbaa la xoojinaya. dadka soomaaliyeed marka waxaa looga baahanya waxay yihiin dulqaadkaasaa looga baahanya.
waxaana goobta xafladda ee xarunta dowladda hoose lagu xardhay calanka baluuga ee shanta xidig geeska kaga sawiran, iyadoo halka ee xafladda ka socotayna soo camiray dumar ku soo labistay dharka midabada calanka Soomaaliya ee baluuga iyo caddaanka, sidoo kalena daafaha halka ay munaasabadda ka socotay iyo magaalada oo dhanna uu calanka Soomaaliyeed ka babanayay. fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa munaasabadda ku soo bandhigay heese kala duwan oo isugu jiray wadani iyo kuwa guubaaba ah, iyadoo ammaanka guud ee Muqdisho si weyn loo adkeeyey. waxaana ugu dambeyn markii la gaaray 12-kii habeenimo ee saqda dhexe ee xalay la saaray calanka Soomaaliya, iyadoo madaxda dalkana ay goobjoog ka ahaayeen marka calanka la taagayay. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena Soomaalida ku nool guud ahaan caalamka ayaa xuska maalinta xorriyadda u dabaaldegaya. haddaba dalkan Mareykanka, gaar ahaana gobolka Minnesota, ayaa Soomaalida ugu badan oo ku nool halkaasi waxay sanadkan markii ugu horreysay ay xusayaan munaasabadan, una xusayaan si ka duwan sidii hore. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey Xuseen Baraadan.
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa sanadkan isku raacday in si rasmi ah loo xuso maalinta qaranimada Soomaaliya ee 1 Luulyo, iyadoo caawa biriishka ugu weyn magaaladaasi laga shidi doono nalal iyo laydhad muujinaya midabada calanka Soomaaliya ee buluugga iyo caddaanka ah, sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee dowladda hoose ee magaalada Minneapolis.
sanadkii 2014-kii markii la doortay ayaan waxaan qaraar keennay oo in la xuso maalinta 1 Luulyo oo maamus gaara loo sameeyo, taasoo aan u aqoonsan inay tahay maalinta shacabka Mareykanka oo Soomaaliyeed ama Somali American Day. Marka intaas sanadkii 2014 ilaa haddeer waa loo dabaaldegayay. dabaaldegyadii oo 1 Luulyo sanadkani si fiican bay u dhici doonaan waa la socotaa. maantay waa maalin Ramadaan, dadku waa soomay yihiin. marka markii Ramadaan laga baxo 9-ka July ayaa waxaa la sameyn doonaa xafladdii weyneyd oo ay hay-adda ka joog ay abaabulaan oo la dhaho hay-ad 1 Luulyo. laakiin maantay caawa markii la gaaro habeenkii waxaa la iftiimi doonaa calanka qaadanaha midabka calanka Soomaaliya buluugga iyo caddaanka ayaa waxaa lagu iftiimi doonaa buundada xilbolaha wax magaalada Minneapolis oo 35W Bridge, waana markii ugu horreysay.
sidoo kale waxaa toddobaadka soo socda isla magaaladaasi ay marti gelinaysaa toddobaad loogu magacdaray toddobaadkii Soomaaliya, waxaana arrintaasi qabanqaabinaya dhallinyarada ururka ka joog ee ka dhisan gobolkaas. faahfaahinta arrintan waxaa ka waramaya Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ka tirsan guddiga qabanqaabada.
programka ugu horeeya dhici doona waxa waaye 1 Luulyo ee xafladda loo dhigi doono oo ilaa 25,000 oo qof kasoo qeybgali doonto oo lagu dhigaayo magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota. 3 jidoodoo oo jidka ugu dheer oo Minneapolis kamid a alxiraya Somali Museumka ay imaaneyso, waxaa dhigaya qeyb kamid diin dhaqankii iyo aqal Soomaali iyo middelkii la keenayaa. waxaa la keenayaa xoolihii arigii iyo waxaas la keenayaa. waxaa kaloo la keenayaa kambaniyaal badan oo Soomaalida aan ka qaybgalin oo Coca-Cola iyo McDonald's ay kamid yihiin kuwa waaweynka imaanaya. Mall America ay imaaneyso, waxay keenaysaa dhalinyaro badan oo jalaatay waxaas u keenayaan. taas waa maalinta waxa ugu horeya aan sameynayno. maalinta labaad waxaa la sameyn doonaa insha allah program la dhaho xasuuso. waxa waaye taas programkaas waxa waaye in la xasuusto Soomaaliya sidii xorriyadda ku yeelatay ilaa maanta, wixii wanaagsanaa Soomaalida meel walba ay joogaan ama diaspora haday joogaan ama wadanka haday joogaan, shaqooyinka wanaagsan ay soo sameeyeen. mar walba waxaa laga hadlaa wixii dhibaato ee Soomaaliya soo marta, laakiin anaga waxaa rabnaa inaan muujino waxa wanaagsan. programka saddexaad aan sameyn doona waxa waaye tartan oo la dhaho Minnesota Cup oo cayaarta kubadda cagta, waxaa isku baxaya wadamo badan oo gobolka Minnesota, oo waxaa noo matalaya hal tim oo Soomaaliya waxaa la tartamaan tiimum kale oo ajnabiya oo kamid yihiin Sacuudiga, Isbaanishka iyo West Africanka ay kamid yihiin insha allah.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee barnaamijkaasi qaban qaabinaysa ayaa tilmaamaya in ujeedadoodu ay tahay in dhalinyarada Soomaali Mareykanka ah ee Mareykanka ku koray ama ku dhashay ay xasuusiyaan dhaqankooda isla markaana wax laga bedelo sawirka aan wanaagsaneyn ee qaar ka mid ah warbaahintu ay u soo bandhigto mashaakilka ka jira Soomaaliya iyo kan mararka qaar ay la kulmaan dhalinyarada Soomaali Mareykanka ah sida uu faahfaahinayo Cabdi Malik Xasan.
Haddii TV-ga marba ay tusiyaan wadankeenu xun yahay, annaga waa inaan muujinaa dhaqankeena inuu wanaagsan yahay. Soo waxaa ku faanayna waxa waa dadkeena wanaagsan oo dhalinyaradeena Soomaaliya oo maanta u dagaalamayo inay hore wadankii wax u taraan, iyo kuwa halkan joogana inay wadankooda wax u taraan, waxbarashada ku dadaalaan. Intaasna inaan muujino dhaqankeenana in lagu faano, inaan noqono dad oo suugaanta iyo gabagii waxba ku faana oo dhaqankooda ku faana. Maaha anaga waxa ka imaana dadka ugu sareeya dunida a ka mid ahayn, weligeena waan ahayn, waa aaminsanahayn inaan nahay. So taasna waxay rabnaa inay dhalinyarada wadankan ku dhashay ama soo socda inay ka warqabaan inay wadan ku dhasheen, inay dhaqan leeyihiin, inay diin leeyihiin, insha allah.
Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan ee Mareykanku degan yihiin, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ayaa hore ugu guuleystay inay qaar ka mid ah jidadka xaafadaha ay Soomaalidu u badan yihiin ugu magac daraan magacyo Soomaali ah iyo kuwo ka soo jeeda Bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis.
Waxaa jirto maxay wadooyin oo sanadkii la soo dhaafay oo aan magacyada ka bedelnay. Waddo waxaa la dhahaa Soomaali, waddana waxaan u bixinay Oromo, waddana waxaa u bixinay kale Avenue. Saddexdaas wadooyin oo magacyada ka bedelay waxaa rabnay ee dhaqankeena iyo gaar ahaan shacabka East Africanka oo eriyadeena ku badan oo aada ugu badan inaan maaragtay kor u qaadno oo aan la wadaagno dee shacabka kale oo qumiyadaha kale oo degan gobolkeena, ayaguna way leeyihiin magacyadooda iyo maalmahooda. Anaguna waxaa rabnay inaan xusno magacyadeena iyo maalmaheena si ilmaheenu ugu dareemaan inay dalkan wax ku leeyihiin. Maantana markaad martid xaafadda sida Riverside oo Soomaalidu ku badan yihiin, waad arkaysaa Somali Street tabeloyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Oromo Street tabeloyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Talex Avenue tabeladeeda. Marka ilmaheena iyo dadkeena ayay waxay u tahay wax weyn, taasaan ugu talagalnay. Waxaa kaloo jirta kooda Luuliyo oo sanadka saan loo xusi doono insha allah, qaraar oo sharciyeysan oo oo meel maray golaha deegaanka oo dhan oo 13 gudoomiye degmooyinka ay ansixiyeen
sanad guurada 16-aad ee qaranimada Soomaaliya ayaa sanadkan ku soo beegmaysa iyada oo dalku uu isu diyaarinayo in dhowaan ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada.
Xuseen Baraadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana xubintii faaqidaadda toddobaadka ku soo dhawaada iyo Maxamed Colaad Xasan.
Waatay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadda waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan. Waatay dhegeystayaal, lagaraalahada ciladaasi dhinaca farsamo oo ay farsamayaqaanadu noo sheegeen inay jirto, goordhow ayaa la hagaajin doonaa. Waxaan idinku soo maqan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ka hadli doona wararka sheegaya in ciidamada Kenya ay ka ciidamada Uganda ay ka bixi doonaan dalka Soomaaliya, arintaasi oo lagu gorfayn doono barnaamijka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo maalin kasta oo Jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Dowladda Uganda oo ciidamadeeda ay yihiin kuwa ugu badan howlgalka nabadilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegtay inay ka fiirsanayso in ciidamadeeda ay sii joogaan Soomaaliyeen kale. Toddobaadkii la soo dhaafayna, taliyaha ciidamada Uganda General Katumba Wamala ayaa ka sheegay magaalada Kampala in ciidamada Uganda ay Soomaaliya ka bixi doonaan sanadka 2017. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada taageera haddii ay dhacdo in qaar ka mid a ciidamada nabadilaalinta midowga Afrika ay Soomaaliya ka baxaan? Ciidamada Soomaaliya se dib si degdeg ah ma loogu dhisi karaa? Barnaamij gaara oo aan arrimahaasi ku jexjeexayno ayaan barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadkan ku eegaynaa. Uganda ma aha oo keliya waddanka ciidamada ugu badan ku yaboohay howlgalka Soomaaliya, laakiin waa dalkii ugu horreeyey ee ciidamadiisa u soo dira Soomaaliya si uu hormuud uga noqdo howlgalkan bishii Maaj sanadkii 2007 si loo taageero dawladdii kubeelgaarka ahayd ee caalamka aqoonsanaa ee Soomaaliya oo xilliga weerar culus ay ku hayeen maleeshiyaadkii qaar ka mid ah ururadii Islaamiga ahaa ee hubaysnaa ee Soomaaliya. Dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa iyana tan iyo markaa ku biiray howlgalka AMISOM oo gaarsiiyay tirada ciidamada AMISOM Soomaaliya ka jooga 22,000 askari. 6,200 askartaasi ka mid ah waxay ka socdaan dalka Uganda oo kaliya. Taliyaha ciidamada Uganda ayaa toddobaadkii hore sheegay in ciidamada dalkiisa ay ka baxayaan Soomaaliya bilowga bisha December ee sanadka 2017, isagoo intaa raaciyay in go'aankaasi uu yahay mid ay Uganda qaadatay, lana ogeysiiyey dhammaan dhinacyada ay quseyso. Mar ay warbaahinta Uganda weydiisay sababta ayuu General Katumba Wamala ka gaabsaday, waxaana uu ku jawaabay oo keliya, waxaa la joogaa waqtigii ciidamadeennu ay soo guriyo noqon lahaayeen. Bishii la soo dhaafayna, afhayeenka ciidamada Uganda horeyna u soo noqday afhayeenka ciidamada AMISOM Badi Akunda ayaa sheegay in dowladdiisu ay eegayso qorshe ay kula baxayso ciidamadeeda Soomaaliya jooga marka la gaaro sanadka 2017 bisha December. Haddaba dowladda Soomaaliya maxay kala socotaa qorshaha Uganda? Waxaan su'aashaasi weydiiyey taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, sarreeyagaas Maxamed Aadan Axmed.
Dalku ikhtiyaar buu leeyahay ciidankiisa inuu la baxo, lama oran karo inay la bixi, laakiinse taladoodu waa mid shirarkiina waanu la fadhiyeen. Wax gaara oo ay meesha ka sheegeen inay ciidamadooda si gaara iyagu la baxayaana ma jirin, shulkuna guud ahaan buu socday. Marka anigu arrinkaa isaga hadday iyaga ay kasoo yeedhay iyaga taallaa anigu jawaab kama lihi.
Qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha geeska Afrika ayaa u sababaynaya qorshaha bixitaanka Uganda khilaaf muddo dheer soo jiitamayay oo u dhexeeya ciidamada AMISOM ee dalalka kala duwan ka socda. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed waxa uu ka faalloodaa arrimaha geeska Afrika.
Warar badan waxay baahinayaan ama ila waradii waxay baahinayaan in AMISOM dhexdooda khilaaf ka taagan yahay kadib markii Todi ay diiday inay sanadkan hoggaanka ay qabato, ayadoo runtii yacni ku shardisay xubnaha kale ee AMISOM sida Kenya iyo Uganda iyo Burundi iyo Djibouti inay ciidamadu geyso magaalada Muqdisho ay geyso, taasoo ka biyodiideen xubnaha kale ee ku jira AMISOM. Taa markay dhacday, marka Itoobiya waxay ka gaabsatay, markiina hoggaanka ay qabatay ka gaabsatay, kadibna waxa hoggaanka la wareegay Djibouti ee la wareegay.
Haddaba muxuu khilaafkan uu sheegay Professor Cabdisamed uu salka ku hayaa?
In AMISOM aysan lahayn yacni waxa loo yaqaan wada shaqeyn xagga militariga ah ama xagga sirdoonka ah. Taana waxaan ka dadsan kartaa sanadkii aan soo dhaafnay iyo sanadka weerarada ay geysanayaan ururadan muntidiinta islaamiinta Shabaab oo ay weerar ku qaadeen muxuu ahaa Lego oo ciidamada Burundi degnaayeen, oo weerar ku qaadeen September bisha aan soo dhaafnay ciidamadan jeneraalka fadhiya Uganda, iyo sanadkan bisha January weerar ku qaadeen yacni magaalada la yidhaahdo Celcadde oo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa ciidamada Kenya ay degnaayeen, iyo weerarkii ugu dambeeyey imanka ay ku qaadeen magaalada Halgan. Taa marka waxay muujinaysaa in AMISOM haba yaraatay wada shaqeyn xagga militariga uusan ka dhexaynin, waxay muujinaysaa in xataa yacni sirdoonka maartay iyo informationka aysan isu gudbinaynin. Marka taa waxay keentay marka ay dhexdeen kalaabs oo kala baxgalo, marka Museveni marka uu go'aansaday ciidankiisu inuu meesha kala baxa, markuu arkay in micnaha yacni haba yaraatay yacni wax mustaqbal oo micnaha meesha ka muuqda ayna jirin, sagaal sana muddo aad u fara badan oo AMISOM meesha ay degnayd oo runta waddanka lagu nabadayn karayo oo waddanka micnaha ciidan lagu dhisi karayo oo badda waddanka micnaha wax badan loogu qaban karayo, laakiin hadda waxaad muuqataa khilaafka soo dhex galay in xataa Itoobiyaanka aysan raalli haba yaraatay ayna ka ahayn in micnaha yacni runtii yacni wararka qaar aan helin ay muujinayaan inay Itoobiya jeceshay inay aragto Uganda iyo Kenya iyo Burundi oo meesha ka baxa, jumlaka ay u abuurtay jawi micnaha cakiran oo aada iyo aada u cakiran oo runtii la ogan kara jawiga aad buu cakiran yahay, oo marka yacni mankan islaamiyiinta arsaa marka ay dib u qabsadaan meelaha ay ka baxaan micnaha AMISOM ay ka baxaan dib u qabsadaan, marka Itoobiya marka ay hayso qiil micnaha dib marka Soomaaliya ay ugu duusho oo micnaha iyadoo marka yacni runtii marka asbaab ugu dhigaysa in nimankan islaamiyiintu ay qabsadeen meelaha AMISOM ay ka baxeen, yacni ammaanka Itoobiya iyo wax muhiim u yahay marka Itoobiya marka si sukuurtigeed marka inay ilaaliso oo marka yacni nimankan islaamiyiinta dib u qabsadeen meelaha ay ka baxeen ay marka dib wadanka loogu duuro.
Fikirkaa ka duwan waxaa qaba heykalkeena diid oo ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Runtii colaado horta Uganda waxaa la wada qirsan yahay maadaa ka gaartay inay tahay dowladdii Afrikaana ee ambareelada mise dalada ciidamada AMISOM ee yimaada markii ugu horreysay Soomaaliya sanadkii 2007, xilligaasoo dalku ku jiray jahawareer xoogan. Kadib markay ciidamadooda soo galeen Soomaaliya, waxaa suurtagal noqotay markii ugu horreysay in dib loo furo wadooyin badan oo xiraa, noloshuna ay kusoo laabato mid caadi ah, taasoo sahashay runtii in dayactirka dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaale ay furfurmaan oo horumar naga gaaro. marka waxa runtii waxa la soo gaaray waqtigii ay ciidamadeeda ay wadanka ka bixi lahaayeen oo wax la sugay wax surprise runtii ma aha sababtoo ah Soomaaliya waa inay ciidamadeeda dhisataa dunida kale ay ku taageeraan siday ciidamadeeda u qalabeyn lahaayeen
waa gartay marka dad qaar baa qaba in xiriirkii ka dhexeeyay Uganda iyo dalalka reer galbeedku uu sii wiiqmayo oo sababta ay tahay
taa laftirkeeda waa laga yaabaa sababtoo ah ciidamadan Uganda markii ugu horreysay runtii ma aha ay ku hanjabaan inay ciidamadu kala baxayaan waddanka Soomaaliya laakiin hadda wararka soo tarayay waxay sheegayaan in ciidamadan mise waddanka madaxweynaha uu ka yahay Museveni doorashadiisii ugu dambeysay xoogaa pressure ku saareen waddamada reer galbeedka gaar ahaan waddanka Mareykanka oo ah inuu ka yara leexleexanayo dimuqraadiyadii oo dictator for life ah uu isu bedelay marka taa isagoo ka yara xanaaqsan ayuu waxaa laga yaaba inuu culays ku saaray laftirkiisa retaliation ku sameynayo siyaasadan Mareykanka uu leeyahay waxayna ka hayaa shabaabkan iyo terrorismka Soomaaliya kasoo dhalanaya taasoo la sheegayo inuu xiriir hoose ula samaystay waddamadan bariga sida waddanka Ruushka iyo Jaynaha oo laga yaabo xagga inuu sii wareegsadaba caawinaadii ka heli jiray waddamada reer galbeedka
inkastoo taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya uu sheegay in Uganda aysan la socodsiin dowladda Soomaaliya qorsheheeda la bixista ciidamada haddana waxaa jira shirar guud oo taliyaasha dalalka ay ciidamada ka joogan Soomaaliya ay ka lahaayeen muddooyinka u dambeeyay sidii ciidamada AMISOM ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya loona suuragelin lahaa in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan amaanka dalkooda taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Aadan Axmed ayaa laftiisa ka qayb galay qaar ka mid ah shirarkaasi waxna weydiiyay wixii looga hadlay kuwii ugu dambeeyay ee toddobaadkii hore uga qayb galay dalka Kenya iyo Uganda
qaabka loo hawlgeli doono 2016-2017 iyo sidii ay u bixi lahaayeen ciidamada AMISOM dalka Soomaaliya uga bixi lahaayeen labada qodob baa laga wada hadlay labadii qodobna waa la isla meel dhigay laakiin gunaanadkoodu kaa kuma ekaanayo taliyayaal bay ahaayeen maadaama labada qodob mid waa taliyaasha go-aankeeda iyaga iskale wixii howlgal ah laakiinse talaga baxayo AMISOM ay dalka Soomaaliya isaga baxayso waxa ay ka dhaxaysaa dowladda Soomaaliyeed iyo dalalka qarashaadka ka bixiya AMISOM iyo AMISOM iyo AU bay ka dhaxaysaa iyo UN shirba la isugu iman doonaa siyaasadeed oo guddoomin doona wixii lasoo diyaarshay qaabka looga baxayo iyo sida looga baxayo iyo waxa looga baahan yahay oo bixitaanka oo tababashaha oo loo baahan yahay in la qabto taas halkaas baan u daynayaa oo kama hadli karo waa wax mustaqbalan soo socda oo laga wada hadli doona kaasaana gunaanadi doona
arrin kale oo xoojinaysa hadalhaynta waqtiyeynta ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa isbeddel lagu sameeyay howlwadeenada ciidamada heeganka ah ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee Bariga Afrika. Shirka isbeddelkaasi lagu sameeyay oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi waxaa guddoominayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Maxamed Aadan Axmed laftiisa.
Shirkaasi wuxuu ahaa shir aan ahayn caadi oo shirarka la isugu yimaado waa sanadkiiba laba jeer weeyey laakiin wuxuu ahaa shir ziyaada ah oo lagu ansixinayay laguna qaadanayay shaqaalihii hore ayaa intoodii badnay waxaa dhammaaday contractkoodii markaa shaqaale cusub baa la xulayay oo la qaadanayay si aad ka warqabtaanna ururka isaga ah heerka ciidamada taliyayaasha aniga guddoomiye ka ah heerka wasiirada wasiirkeena gaashaandhiga ka ah heerka madaxweyneyaasha madaxweyneheena ayaa guddoomiye ka ah oo hadda haya sanadkan oo ururka isaga ah marka taana waa anaa daadahaynayay waanu guddoomiyey shaqaalihiina waan qaadanay insha allah oktoobar bay soo shaqatigi doonaan hal bilo oo tijaabo ah oo ay shaqooyinka lagu sii wareejinayana way qaadan doonaan
si kastaba ha ahaatee dhawaaqa ka soo yeeray dowladda Uganda ayaa dhaliyay in su'aalo badan la iska weydiiyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo in muddaaba ay caqabado badani ku horgudbanaayeen caqabadahaasi muddada hortaagnaa dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaan weydiiyey General Maxamed Cusmaan Qaadi oo ka tirsanaa saraakiishii xilalka ciidan ee kala duwan ee sarsare ka soo qabtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya isla markaana ahaa wakiilkii dowladda Soomaaliya ee dhinaca ciidamada ee dalalka Qaliijka.
Tan iyo walaalo markii la dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay bishii Abriil 2019 ee sanadkii 1906 ilaa burburkii uu ku yimid nidaamkii dowladnimo ee markaa jiray waxay ahaayeen ciidan daacad ah oo har iyo habeen u taagan difaaca dalka. Gudahana way ka shaqayn jireen oo waxsoosaarka xataa way kaga qayb qaadan jireen si aad yani garanayso oo maaragtay miraha iyo beeraha way ka qayb qaadan jireen waxsoosaarka gudaha. Walaal waxaa jira ciidankaas markii uu xoog yeeshay oo annaga iyo maaragtay dowladda jaarka ah markii aanu maaragtay ku dagaalamay dhulkii markaana laga haystay dowladda Ethiopia, waxa weeyaan kadib Ruushka iyo Maraykanka waxay goosteen maaragtay in ama laga daadaasiyey in annagu aanu khatar ku noqon doono nabadgelyada Afrika oo dhan yaa laga daadaasiyey. Arrinta marka su-aasha aad iweydiinaysa ilaa hadda taasaa la aaminsanaa, annaga iyo tii dowladdayda jaarkeed meeshi waa ka baxday qolooyinkan TPLF ayaga naftirkoodu waxay ahaayeen niman la dagaalamahaya dergigii waagi jiray oo Mingisto uu hogaaminayay. Maxamed marka waxa weeyaan shakigii hadda marka wuu baxay, waxaa la ogaaday in hadda Soomaaliya ay u baahan tahay ciidan.
Dhegeystayaal, intiina dib nooga soo biirtay, waxaan xusuusinaynaa inaad dhegeysanaysaan idaacadda V O laanta afka Soomaaliga, barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu ku jeexjeexayno toddobaadkan dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray xukuumadda Uganda ee ahaa inay la baxayso ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya iyo dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo la wareega ammaanka Soomaaliya marka ay ciidamada AMISOM ka baxaan. Arrin kale oo hortaagnayd dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaa ahayd iyadoo Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii aysan yeelan siyaasad amni qaran oo loo mari karo dhismaha ciidanka Soomaaliyeed. Haatanse Soomaaliya waxay leedahay siyaasad amni qaran oo u baahan in la hirgeliyo. Professor Nurkaafi waa madaxa macadka daraasaadka amniga ee Israel ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, wuxuuna ka mid ahaa qubaradii ka soo shaqeysay dokumentiga siyaasadda amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya.
Sanadkii 2015 kadib markii himamowga siyaasadeed mataqaana runtii ku habsida waddanka iyo is-aamin darrida hogaamiyaasha dalka ay keentay runtii in amnigu uu dee mataqaana la keeni waayo heerkii la rabay, ayaa hogaamiyaasha dalka ama kuwa gobolada ama dowladda federaalka intuba waxay isla fahmeen inay muhiim tahay in amniga si wada jira wax looga qabto. waxaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed bishii September uu go'aan ku gaaray in la sameeyo wax la dhaahdo SSR ama Security Sector Reform, dib u habaynta amniga qaranka. taasina waxay keentay in la sameeyo markii ugu horeysay taariikhda dalka in la sameeyo wax la dhaahdo National Threat Assessment ama in dib loo eego maxaa khatar ku ah dalka, taasoo hogaamiyaasha madasha qaranka dalku ay isku waafaqeen bishii December 2015 magaalada Muqdisho. Siyaasadda isaga ah taasoo siyaasadaasoo dabeedna markii dambe dhashay in la keeno siyaasadda amniga qaranka oo ah run ahaantii muraayadda dalku uu leeyahay oo muujinaysa amniga gudaha iyo amniga dibadda.
Haddaba qorshahan amni ee uu Professor Nurkaafi sheegay muxuu ka tarayaa dhismaha ciidanka Soomaaliya?
Waxay ku qanacsanaysay dalkii kaalminaya dalka Soomaaliyeed markii ugu horreysay in ay u muuqato inuu dalku helay qaabkii loola dhaqmi lahaa. Waxay noqotay markaa dalka waaweyne inay marka ay xiseeyaan in dalka si toos loola mucaamilo dalka Maraykanka, dalka Ingiriiska iyo dowladda Turkiya, dalal kale oo fara badaniba waxay imika ay xiiseynayaan in dalka si toosa amnigiisa qaranka, ciidamadiisa iyo kuwa amniga intaba in si toosa dowlad Soomaalida loogala xidhiido loona dhiso. sidii loo sameeyey maxaa ahay siyaasadda amniga qaranka ama madaxweynuhu ugu dhawaaqay September 2015 kadib waxaa ka muuqatay wadanka gudihiisa yani gacan weyn oo ah kula si toosa waa dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliyeed, taasoo ogtihiin muxuu haye ciidamada danab inay ahaayeen kuwii xoreeyey muxuu haye magaalada Baqawe waqtigii laga saariyey muxuu haye nabadiidka. Waa howlgal fara badan oo imikaay sameynayaan ciidamadaas oo mataqaana run ahaantii si fiican u tababaran oo habeen iyo maalinba muxuu haye howlgallo fara badan sameeya oo xataa diyaarada qumaatay u kaca muxuu haye lagu qaado. intaasoo dhaniba waxa weeyaan waa taakulaynta ay ka helayaan dalalkan ku sheegay tunka iyo taagtala ee maanta si tooska ula falgelaya maxaa dowladda Soomaalida.
ciidamada Maraykanka ayaa hadda tababar toosa iyo qalabayn u sameeya cutubyo ka tirsan ciidanka ammaanka Soomaaliya sida danab, gaashaan iyo alfa, kuwa oo muujiyey kartida ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada iyo fulinta howlgallada ka dhanka ah. سفيرك عصب أمريكان كي سوماليا ستيفن شوارتز أو سنين تلصور دافي كهل يي حفلة حفيز كلوغو دارين يي أو كرد عذي مقالة واشنطن أيا شيغي إن لجوغو وقت جي سوماليا لوريس لها إذا مقارن
Somalia has benefited from the tremendous military support of its, African neighbors, as well as assistance from friends around the world. It's time for Somalia.
Inkastoo ay Soomaaliya hore u heshay taageerada military ee dalalka dariska ah ee Afrikaanka iyo saaxiibada caalamka, haatan waxaa la joogaa xilligii la dhisi lahaa ciidan Soomaaliyeed oo xoogan oo ka jawaabi kara baahida amni. Kaasoo mideeya guud ahaan Soomaaliya.
Heykel oo ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhinaciisa qaba.
Nasiix Umar tad ciidamada Soomaaliya oo ahaan jiray ciidamada ugu xoogga badan qaarada Afrika sanadadii 1980-yadii iyo 80-yadii horaantii inay maanta noqdaan ciidamada runtii laga leexleexo dhisitaankooda oo kala yacsan oo dhaqaale haysan oo qalabaysnayn waa horta Nasiix Umar meesha keentay in ciidamada maanta shisheeye ay u soo gurmadaan oo dadkii dawladda hayay ay ka dhigtaan dad ay ku dabagabadaan iska ilaabaan ciidamadoodii hoy wadanka hooyo inuu dhistaan marka taa runtii kaliya laguma eedayn karo wadanka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya runtii iska naflacaari ah oo dhaqaale badan haysan ciidamada ku dhisan karaan sidoo kale waxaa lagu eedayn karaa wadamadan especially UN-ka United Nations-ka qaramada midoobay inay ku taageeri waayaan sitaanka Soomaaliya ciidamada Soomaaliya oo isla markaana ka qaadi waayaan hay'adda hubka ah taasoo saaray Soomaaliya ilaa 1990-yadii marka waxa uu maleeyaa meeshan inuu yahay mashruuc laga furtay Soomaaliya oo la doonayo in ciidamadooda la dhiso oo wadankan hub loo galaado oo Soomaaliya lagu heli isku taagto si loo maamulo ciidamadan iyo wadanka Soomaaliya waxa uu maleeyaa in loogu talagalay in abid ciidamadan Afrikaanka ay joogaan iyo Amazon haddii kuwa ka tagaana kuwa kale sida ciidamada Kenya mise ciidamada Ethiopia waxay ku runtii ku joogaan la aqoon inay saaxay Soomaaliya faragelin joogta ugu hayaan iyo kuma marsiyoonaya shabaab aan la dagaalamayna ee argagixisay waxyaabaha runtii aan iyagu ka dambeeyeen asalkiiba
hadaba hadii daacad laga noqdo dib u dhiska ciidanka Soomaaliya imisa ay qaadan kartaa inuu awood u yeesho inuu la wareego amaanka guud ahaan Soomaaliya su'aashaasi ayaan weydiiyay General Maxamed Cusmaan Qaadi
horta waxaa laga maarmaan dad 526 sano ka bacdi ninkii markaas yaani 30 jiray ama 40 jiray oo reer hadda waxa uu gabuuyaa marka horta dhig cusub buu u baahan yahay oo dhalinyaro ah oo maaragtay xoog leh oo caafimaad qaba in ciidanka lagu biiriyo u baahan yihiin dadkii hore khibradooda in laga faa'iideysto u baahan saraakiil iyo saraakiil xigeen ba weli waa joogaan oo nool yihiin tababarkii iyo khibradii haddaanu kala gareynay ugu yaraan markii ugu badnaan hal sano inagu qaadanaysaa inaannu soo saarno weliba aanu ku bilowno dulciyaga gudihiisa dadkii waa joogaan waa dad waxa weeyaan Soomaalidu waa dad karti iyo hufnaan leh waa dad qiimo badan si degdeg ah ayay maaragtay runtii ayay rehabilitation ugu sameyn karayaan waxaana kala dhexgalay oo isku kaaya diray oo la leeyahay qabiilkana si degdeg ah ayuu meel uga soo baxayaa iyo dhexdooda baxayaa annaga waxaan dadka anigu waxaan aaminsanahay ah aaminsan in culays Soomaaliya ku tahay kulligeed hadii ninka horta askariga waxa weeyaan Churchill baa yiri al-jiyushu tamshi ala butunha ciidamadu calooshooda ku socdaa hadii ninka xuquuqdiisa aadsiiso Soomaaliga ah oo dadka wadankaaga difaac u difaacay laakiin inuu halkaan ma aragtay 22,000 ay lacag iyo logistic iyo guryo iyo kharashyada ay qaadanayaan askarigii Soomaaliyeen oo gaajo u dhimanayo waad garan karaysaa moral weeyaan wuxuu wadan waa matter moral marka waxa weeyaan waxaan ku talin lahayn waxa weeyaan madaxdu inay daacad ka noqoto in ciidankeeda iyo dadkeeda inay aaminto inay hawlaheeda ay u diibato inay difaaceeda ay u diibato inay maaragtay isku kalsoonaada
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa isna qaba in haddii ay taageero helaan ciidanka Soomaaliya ay awood u leeyihiin sugidda amaanka dalkooda
wax dagaal ku jira korriimadiisu dagaal buu ku jiraa way gaabinaysaa korriimadiisu maxaa yeelay dagaal buu ku jiraa maalin walba dhimanaya maalin walba dhaawacmaya maalin walba qalabkiisa wax ka burburayaan waa ciidan dagaal ku jira haddana wuu korayaa way muuqataa ciidankii Soomaaliyeed inuu korayo qaabka uu isu ballaariyay oo dalka isugu fidiyay baa ka markhaatiya qaabka uu hawlgelayay baa ka markhaatiya qaabka uu oo howlgallada u sameeyey mid guud iyo mid gaar ahaaneedba ayaa ka markhaatiya ciidanka soomaaliyeed wuu hanan karaa dalkii, laakiin wuxuu u baahan yahay ciidanka soomaaliyeed kaalinta kaga aadan ee dowladdiisa iyo adduunweynahaba si uu xilka ula wareego. dowladdu waa u heegan oo u taagan, laakiin adduunweynuhu ile dowlado kale oo aan dalka soomaaliya u dhalan bay ku maalgeliyaan. waxaa loo baahan yahay ciidanka soomaaliyeed in lagu maalgeliyo, lagu lugeeyo, lagu qalabeeyo muxuu ahaa si uu hawsha u hanto. ciidanka soomaaliyeed isagoo aan qalabka haysan buu hadda hawlgalaa, isagoo hubka haysan buu hawlgalaa, iyadoo ciidamada kale ay wax walba haystaan ee amison buu isagu la hawlgalaa, oo weliba kahor kaca uu noqdaa isagoo ciidanka soomaaliyeed ee ugu horeeya ee goobaha ayuu noqdaa.
dhinaca kale, taliyaha ayaan weydiiyey daryeelka ciidamada iyo mushaaraadkooda oo la aaminsan yahay inay ahayd caqabadii ugu weyneyd ee hortaalay soo kabashada iyo dib u hanaqaadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
marka xagga dharka iyo laga fiijo waxyaalaha waan hubka ahayn aad buu u fiican yahay. mushaarooyinka iyo qaashinkiisu waa joogta weeye. mushaarooyinkiisu joogtay ku socdaan inay noqdaan muddo dhow oo ay bilbil u qaataan. haddana hadday moogiyiin laba bilood waa qaataan oo mar walba waa socotaa, waa soo hagaagayaan runta. markaan
ugu dambeyntii, waxa guud ahaan cid kasta oo ay u muuqato xaaladda Soomaaliya ay isku raacsan tahay in Soomaaliya aysan nabad waarta ka dhalin karin ciidamo shisheeye. rajada keliya ee qaranimada Soomaaliya lagu soo celin karana ay tahay dhismaha ciidanka Soomaaliya oo daacad laga noqdo, dowladda Soomaaliyana ay ka hor mariso wax walba iyadoo la kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka oo ku jiro Mareykanka oo haatan leh safiir rasmiya oo arrimaha Soomaaliya u qaabilsan. dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay barnaamij gaara oo aan kaga hadlaynay dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hadalhaynta ka bixitaanka Soomaaliya ee ciidamada Uganda, intaa haynoo joogo. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan intaasi ku dhaafnayo Maxamed Colaad Xasan. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. dalka Turkiga ayaa ka sokow qaraxyadii dhowaan lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee Istanbul. waxa uu toddobaadkan ku tallaabsaday isbedello dhinaca diblomaasiyadda ah oo lagu tilmaamay kuwo wax ka bedeli kara xaaladda guud ee Bariga Dhexe iyo dalalka Islaamka. Turkiga ayaa soo celiyey xiriirkii uu la lahaa Israa'iil, waxaanay arrintaasi keentay in cunaqabateyntii saarnayd Gaza laga debciyo, sida uu faahfaahinayo Maxamed Axmed Xasan oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Turkiga.
maalintii talaadada ahayd waxaa heshiis kala saxiixday Turkiga iyo Israa'iil. heshiiskan oo muddo badan laalaa, heshiiskan waxa uu yimi lix sano kadib xiriirka Turkiga iyo Israa'iil oo xumaaday. kadib 2010-kii waxaan la wada soconnaa in doon markab siday gargaar bini'aadantinimo oo Turkigu leeyahay inuu aaday dhanka iyo Gaza, kadibna Israa'iil ay duqaysay 10 qof oo muwaadiniin Turki ayaa ku dhintay. intaa kadib xiriirka labada dal oo aad u wanaagsanaa ayaa xumaaday, safaaradii baa la kala qaatay, xiriirku meel xun buu gaaray. lix sano kadib ayaa asbuucan waxaa Xuseen uu heshiis kala saxiixday labada dal, iyadoo sida la sheegayo shuruudihii ay ku xirtay Turkigu in Israa'iil ay soo buuxiso 3 shardi oo waaweyn, saddexdiiba ay buuxisay Israa'iil. sidaas darteed waxa ay heshiis kala saxiixdeen asbuucan maalintii talaadada ahayd ayaa heshiis lagu saxiixan karaa. saddexda shardi waxay ahaayeen in xukuumadda Israa'iil ay bixiso raalligelin, yacni dhab ah oo si official ay apologies u bixiso. qodobka labaad waxa uu ahaa in magdhow la siiyo dadkii ehelkoodii, dadkii dhintay ehelkoodii magdhow lacageed in la siiyo. qodobka saddexaad oo aan oran karo qodob u danaynaya dadka reer Falastiin oo aan khusayn xiriirka Turkiga waxa uu ahaa in si shuruud la-aana ay Israa'iil ku qaado cunaqabateynta ay ku hayso marinka Gaza, taas oo aan ognahay in cunaqabateyn ay saaran tahay dhanka Israa'iila oo gargaarka bini'aadantinimo aan u gudbi karin.
saddex qodob ayaa u muhiimsan Xuseenow. Marka sidaan la wada soconno, 2013 mar uu booqday madaxweynaha Obama ee Israel, ayaa ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu sameeyey raaligelintii ahayd qodobkii koowaad. Raaligelintaas oo markii hore uu statement ku soo saaray, mar labaadna uu soo wacay ra-iisul wasaaraha Turkiga oo uu muujiyey inuu ka xun yahay wixii dhacay, ayna ahayd khalad ay dowladdiisu gashay. 2015 sanadkii tagay ayay miisaanaa qodobka labaad oo ahaa magdhow ayay ogolaatay dowladda Israel inay bixiso, waxa la sheegay $20 million in la siin doono dadkii ku dhintay familkoodii. Sanadkan hadda 2016 aan ku jiro maalmahan ayaa misna Israel waxay mar saddexaad ogolaatay inay soo buuxiso qodobkii saddexaad oo ahaa in ay qaado go'doonkii ay ku haysay marinka Gaza.
Tallaabada kale ee ay dowladda Turkigu qaaday ayaa ah in ay la heshiisay dalka Ruushka. Heshiiskan oo salka ku haya dhinaca dhaqaalaha oo ay labada dal wadaagaan dana dhaqaale, waxaana dadka faallaya siyaasaddu ay tilmaamayaan inuu wax ka bedeli karo xaaladda ka taagan dalka Suuriya oo uu Ruushku qayb ka yahay dagaalka halkaasi ka socda.
Arrintaas oo la oran karo arrin maalmahan u dhameysada soo cusboonaatay, waxaa jirtay sanadka bilowgiisa in diyaarad Ruushku lahaa oo Turkigu soo riday, taasoo xiriirkii aad u xumaysay labada dal oo ahaa labada dal oo aad saaxiibo u ah dhaqaale xoogan iyo xiriir dhaqaale oo aad iyo aad u weyna ka dhexeeyey. Kadibna Ruushku uu dalbaday in cududa rasmiya uu bixiyo Turkigu si loo soo nooleeyo xiriirkii dhaqaale iyo ganacsi ee labada dal. Arrintaasoo Turkigu marna aanu aqbalin oo yiri arrintan waxay ahayd ku xadgudub hawada Turkiga, mana aqbali doono. Dhaqaalaha Turkiga intaa kadib waxaa soo gaaray dhaawac xoogan. Xuseenow, waxa la oran karaa magaalooyinka magaalada Antalya oo kale sanadkan seasonkiisii hore waxa ay gashay khasaare aad u baahsan. Hoteeladii way haawanayaan bal oran karaa, sababtoo dadka u badan oo iman jiray waxay ahaayeen dadka ka yimaada waddanka Ruushka oo xilliga samarka ah yimaada waddankan. Marka dhaqaalahaas aad u xumaaday iyo Turkiga oo la oran karo xiriirkii uu la lahaa caalamka, waxaad moodaa inuu soo gelayo qaab go'doon oo kale. Waxa ay xiriirkii muddan bilahan waxaa laga shaqeynayay sidii loo soo nooleyn lahaa xiriirkii. Waan ogeyn Jarmalka isku dhaceen, laakiin Ruushka maanta iyo shalay waxaa soo baxaysay in arrinta xiriirkii dib loo soo celinayo. Madaxweynaha Turkigu waxa uu warqad u diray cod aqbalaad, yani cududaar ah, dhigiisa Turkiga oo uu ku sheegayo in wixii dhacay uu ka xun yahay. Madaxweynaha Ruushkuna wuu soo wacay, sida warbaahintu qoreyso. Madaxweynaha Turkiga telefoon bay ku ahleen markii u horeysay tan iyo markii diyaaraddii Ruushka dhulka lasoo dhigay, middaasoo ka dhigan in xiriirkii uu soo hagaagayo. Marka waxaad muuqatay arrimaha Turkigu uu maalmahan la daala dhacayay ee ahaa saaxiib la'aanta iyo arrimaha amniga, in asbuucan laba tallaabo oo dhanka wanaagsan uu qaaday.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafnay Xuseen mar kale aan kugu soo celiyay bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hal iyo laba.
Mahadsanid Falastiin. ugu yaraan lix qof ayaa geeriyootay, 11 kalena way dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay maanta xabada ku fureen laba baabuur oo rakaab meel u dhow xuduudaha Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. Dadka dhintay ayaa la rumaysan yahay inay yihiin 5 qof oo rayid ah iyo 1 qof oo boolis ahaa. Ugu yaraan 11 qof oo kale oo rayid ahaa ayaa lagu dhaawacay weerarka oo ka dhacay meel u dhow inta u dhexaysa Ceelwaaq iyo Warguduud. Weeraro noocan oo kale ayaa horey uga dhacay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, waxaana fuliyey kooxda Al-Shabaab. Weerarka ayaa imanaya maalin kadib markii dowladda Mareykanka ay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan goobaha ku teedsan xuduudda Kenya ay la leedahay Soomaaliya, oo Mareykanku uu sheegay in Al-Shabaab ay weeraro ka geysanayaan. maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa gabi ahaanba laashay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada bishii May ka dhacday dalkaasi. Go'aanka maxkamadda sare ayaa daba socda dacwad uu soo gudbiyay xisbiga midigta fog ee dalkaasi oo murashaxiisii Norbert Hoover uu cod aad u yar ku waayay doorashada.
Mahadsaned Xuseen. Markana kaalmihii nabi ammaanka, bisha barakeysan ee Ramadaan dhegeystayaal.
وبشي إلهي الباب ذاتنا ضفوري إرداها تحيمنا أمر لغو ضبولي ربي أودها ومغي أنفعون هدينيني إندها قصولاب أفكو هذا الحنيو أوران الدماد الشرية يقل بيحي واحد أودنا وبشي إلهي 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 إنت كلك دورتي Iqrayri Jibriil ayaad ku soo degay Wabishi ilaahay 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 Inta kale ka doortay nabigo umiyaha Iqrayri Jibriil ayaad ku soo degay Iqrayri Jibriil ayaad ku soo degay
qasaaidkaas ay noogu luqeynayeen hoboladu ayaa gabagabo u ah baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo intan dib u kulmi doono waa xuseen bare iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo Oh
ينوح